Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Spojen železnički kolosek na deonici Stara Pazova-Novi Sad.
Da napravimo stvari koje će nas spojiti sa Evropom i modernim svetom i da možemo da budemo jednako uspešni kao i oni, da imamo ovakve veličanstvene tunele, da imamo ovakve veličanstvene objekte, da imamo prelepe vozove.
Zbog sve nepovoljnije epidemijske situacije od 16 časova zaseda krizni štab. Ubrzava se evakuacija sa aerodroma u Kabulu, na odlazak iz Afganistana čeka 13.000 ljudi. Dragan Bjelogrlić saslušan zbog fizičkog napada na reditelja Predraga Antonijevića. Bjelogrlić priznao izvršenje krivičnog dela i izrazio žaljenje. U nastavku postupka braniće se sa slobode. Počinju paraolimpijske igre u Tokiju. Srbiju predstavlja 20 takmičara u 7 sportova. Sutra oblačno i sveže, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevna 28, u Beogradu oko 21 stepen. Završeno je spajanje železničkog koloseka na deonici Stara Pazova-Novi Sad na vijaduktu u plovnom delu Dunava. Deonica Stara Pazova-Novi Sad deo je nove brze pruge Beograd-Budimpešta. Na ceremoniji obeležavanja završetka radova predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je to prelaz iz prošlosti u budućnost, drugo lice Srbije i druga zemlja. On je rekao da će uskoro početi testiranje pruge na deonici Beograd-Batajnica i da će Srbija u februaru dobiti najbolji voz na svetu Double Decker, a građani će moći da se voze novom brzom prugom od Beograda do Novog Sada. Vučić je naveo kako je došlo vreme da Srbija napravi stvari koje će spojiti sa Evropom i modernim svetom i nada se da će to doprineti i zelenoj agendi, izveštava Petar Kočić.
Danas su praktično završeni radovi na polaganju pruge od Stare Pazove do Novog Sada dužine 40,5 km. Tome je prethodilo probijanje tunela sa dve cevi i izgradnja vijadukta na plavnom delu Dunava između Čortanovaca i Sremskih Karlovaca. Ukupna investiciona vrednost ove deonice brze pruge Beograd-Budimpešta je 941 milion dolara, od čega se 800 miliona finansira iz sredstava državnog izvoznog kredita koji je vlada Rusije odobrila vladi Srbije. Radove izvodi ruska kompanija RŽD International. Posle obilaska tunela i vijadukta predsjednik Aleksandar Vučić je odao priznanje graditeljima, rekavši da je ovo slika drugačije Srbije.
Od sticanja nezavisnosti formalne Srbije iz 1878. kada smo neposredno zatim krenuli u izgradnju pruge i spajanju onog dela koji je pripadao Austro-Ugarskoj sa drugim delovima Srbije, približavanju u stvari. Dakle, da smo mnogo toga izgubili i da je došlo vreme da napravimo stvari koje će nas spojiti sa Evropom i modernim svetom i da možemo da budemo jednako uspešni kao i oni, da imamo ovakve veličanstvene tunele, da imamo ovakve veličanstvene objekte, da imamo prelepe vozove, čiste, uredne, da možete brzo da stignete s jedne na drugu tačku i tačno je da je pred nama veliki posao oko razgovora i dogovora za prugu Valjevo, Kosjerić, Užice, Priboj, Prijepolje, Vrbnica do crnogorske granice, mnogo važno za zapad Srbije, mnogo važno za zapad Srbije približimo ne samo da Beograd približimo Crnoj Gori i Novi Sad, već da Prijepolje, Priboj, Užice, Kosjerić, Vrbnicu približimo Beogradu i da tim ljudima omogućimo lakšu komunikaciju sa našim glavnim gradom.
Ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Bocan Hačenko ovom prilikom je istakao da projekat izgradnje pruge nije samo izraz dobrih privrednih i sveukupnih odnosa njegove i naše zemlje, nego i doprinos ostvarenju ideje o integraciji balkanskog regiona.
Potpuno se uklapa i odgovara ideje predsjednika Srbije gospodina Vučića, koji je usmjerena za više integracije, više komunikacije u regionu Balkana, jer infrastruktura i poboljšanje infrastrukture je jedan od stubova integracije, regionalnih integracija.
Oleg Valentinović Belozjorov, predsjednik uprave ruskih železnica, rekao je da su završeni građevinski radovi na objektima kojima nema sličnih u regionu.
I bez преувеличения этот проект по технической сложности не имеет аналогов во всем Балканском регионе.
Slede radovi na elektrifikaciji, izgradnji ostale infrastrukture i testiranje pruge, kojom će za manje od pola godine ići vozovi brzinom do 200 km na sat. Saradnja sa ruskim železnicama se nastavlja. U toku su pregovori o izgradnji dispečerskog centra u Beogradu i rekonstrukciji pruge od Valjeva do granice sa Crnom Gorom.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji stigli su najnoviji podaci. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 8 ljudi. Time broj žrtava porastao na 7226. Imamo veliko povećanje broja obolelih. Potvrđeno je još 2216 slučajeva zaraze. Na respiratorima su 44 pacijenta. U protekla 24 sata testirano je 15656 uzoraka. Sednica kriznog štaba na kojoj će biti analizirana epidemijska situacija biće održana u 16 časova. Glavna tema biće model nastave od 1. septembra. Predlog je da škola počne da radi na vreme sa punim fondom časova uz obavezne maske, rekla je premijerka Ana Brnabić. Razgovaraće se i o obaveznoj vakcinaciji zdravstvenih radnika, novim merama na koncertima i utakmicama i o tome kako povećati stepen vakcinacije. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Krizni štab bi danas zbog sve nepovoljnije epidemijske situacije trebalo da donese odluku da li će đaci normalno pratiti nastavu u školama ili u kombinaciji sa časovima putem interneta, da li će čas trajati 30 ili 45 minuta, kao i da li će odeljenja biti podeljena u grupe. Premijerka Ana Brnabić rekla je međutim da je pri stavu da škole treba da otvore vrata đacima 1. septembra. Stoga su, kako je najavila, na sednicu pozvani predstavnici Sindikata prosvetnih radnika, Foruma Beogradskih gimnazija, kao i Udruženja pedijatara.
Predlog je da krenemo normalno u školsku godinu sa punim časovima, puni fond časova, 45 minuta časovi, uz obavezne maske i da apelujemo na sve prosvetne radnike da se vakcinišu. Oni koji su se vakcinisali, a prošlo je 6 mjeseci od revakcine, da idu na 3. booster dozu i da se deca svakako stari od 12 godina vakcinišu također. Zbog toga smo zvali predsjednika Udruženja pedijatara. Mi u ovom trenutku zaista imamo najbolje oružje protiv COVID-a, to je vakcinacija.
Brnabićeva je inače za obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika, jer kako je ocenila, veliki broj njih nije vakcinisan. I o tome će se, kaže, govoriti na sednici kriznog štaba. U Srbiji je dalje usporena vakcinacija protiv virusa korona. Dnevno se između 3 i 5.000 ljudi vakciniše prvom i drugom dozom, a u jeku vakcinacije bilo je 82.000, odnedavno i trećom dozom, što potvrđuju i anketirani građani u Kruševcu.
Ja sam dobio poruku da dođem da primim treću dozu vakcine i primio sam sad ovog trenutka Pfizeru, pošto ću za par dana da putujem u Italiju i u Hrvatsku, jer mi je čerka tamo na radu.
Prvu vakcinu? Kinesku, da.
Pre sam primao prvu i drugu, rusku. I baš sam se lepo sećao, nima sam imao problema nikakve.
Koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu Zoran Bekić ocenio je za našu kuću da postoji veće interesovanje za treću dozu, koju je dojuče primilo 29.000 građana.
Kod nas na sajmu predominantan je bio Pfizer. Treća doza treba da produži, da pojača naš imunitet. Posebno se preporučuje kod osoba sa smanjenim imunitetom, osoba koje su imale neku vrstu transplantacije organa. Naravno, to su i sva starija lica od 70 godina, sva starija lica od 60 godina koji borave u domovima za stara lica. Posebno preporučujem zdravstvenim radnicima, naravno i radnicima u socijalnoj zaštiti, kao i građanima Srbije u međunarodnom transportu.
Bekić podržava ideju o uvođenju COVID propusnica, jer će, kaže, one sprečiti brzo zaražavanje.
Grčka će danas objaviti mere za nevakcinisane osobe, najverovatnije u vezi sa COVID propusnicama. U Francuskoj je najveći broj pacijenata na bolničkom lečenju u poslednja 2 mjeseca. U Švedskoj, gde je vakcinisano oko 65% građana, raste broj zaraženih delta sojem. U Sjedinjenim američkim državama je više od 180.000 dece obolelo od COVID-19 prošle sedmice. Vakcinacija dece mlađe od 12 godina u toj zemlji neće početi pre početka naredne godine. U Njujorku svi zaposleni u školama moraće da se vakcinišu. U australijskom Novom Južnom Velsu u jednom danu 750 novih slučajeva COVID-a.
Kosovske bezbednosne snage postavile su štandove u centru Gračanice i Partešu u opštini Gnjilane pod izgovorom da prolaznicima dele epidemiološke maske, saopštio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. On ocenjuje da je reč o opasnoj provokaciji, zastrašivanju i pritisku na srpsko stanovništvo pred lokalne izbore u pokrajini. Petković ističe da je od trenutka izbijanja epidemija u srpskim sredinama na Kosmetu pod apsolutnom kontrolom države Srbije.
Srpska lista je najoštrije osudila provokaciju pripadnika kosovskih bezbednostnih snaga, koji su oklopnim vozilima uznemiravali naš narod južno od reke Ibar. Oklopna vozila nisu sredstvo za borbu protiv pandemije, već za remećenje mira i spokoja naših ljudi, navodi se u saopštenju. Srbima na Kosovu i Metohiji ne fale zaštitne maske, lekovi, kiseonik, a naši su građani, i pored svih prepreka Prištine, većim brojem vakcinisani. Tako da je ova lažna briga kosovskih bezbednostnih snaga neosnovana i nepotrebna, ističe se u saopštenju Srpske liste.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da nije dobio poziv za nastavak dijaloga sa Prištinom u Briselu ovog meseca, ali da će se pozivu odazvati ako ga dobije. Vučić je rekao i da nije dobio poziv ni za ustoličenje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija 5. septembra. Hiljade ljudi u Afganistanu i dalje pokušavaju da napuste zemlju. Sve je bliži rok, 31. avgust, kada američki vojnici moraju da se povuku iz Afganistana, ali savezničke sile strahuju da to nije dovoljno vremena za evakuaciju svih koji žele da napuste zemlju. Talibani upozoravaju da neće dozvoliti vojno prisustvo bilo koje zemlje nakon dogovorenog roka za povlačenje. O situaciji u Afganistanu i uvođenju sankcija talibanima razgovarat će na virtualnom sastanku lideri grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta, pripremila Sanja Brkić.
Samo 8 dana je ostalo za evakuaciju oko 13.000 ljudi koji strahuju od nove talibanske vlasti u Afganistanu. Zbog toga Francuska, Nemačka i Velika Britanija traže od Sjedinjenih Američkih Država da vojne trupe ostanu u Afganistanu i nakon 31. avgusta. Međutim, portparol talibanskog pokreta Suhail Shahin je za BBC istakao da talibani ne odobravaju produžetak tog roka.
Da, Amerikanci su se obavezali da će napustiti zemlju. Ukoliko ostanu nakon dogovorenog roka, to će predstavljati produžetak okupacije Afganistana. Naše rukovodstvo će u tom slučaju reagovati.
Iako su talibani obećali mir i sigurnost svima koji ostanu u zemlji, sa terena ipak stižu zabrinjavajuće vesti, navodi visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet.
Primili smo izveštaje o ozbiljnom kršenju ljudskih prava od strane Talibana. Radi se o pogubljenju civila i pripadnika afganistanskih bezbednosnih snaga, ograničavanju prava žena i devojčica, obučavanju dece za ulazak u borbene jedinice. Ujedinjene nacije će pružiti pomoć svima kojima je pomoć potrebna. Osnovna crvena linija treba da bude ponašanje Talibana prema ženama i devojčicama.
Zabrinuti zbog navoda da Taliban sprečavaju ljude da napuste zemlju, stotinak država već je potpisalo zajedničko saopštenje State Departmenta o mirnom napuštanju Afganistana. Američki ambasador u Beogradu Anthony Godfrey pozdravio je odluku Srbije da se pridruži toj zajedničkoj izjavi. Dodaje da još nije dogovoren broj izbeglica koje bi Srbija trebalo da primi.
Situacija u Afganistanu je izazovna za sve. Zahvalni smo na svakom vidu podrške koji Srbija može da pruži. Odluka o prihvatu izbeglica iz Afganistana je isključivo na vladi Srbije, koja u donošenju te odluke mora uzeti u obzir bezbednosne prioritete i izazove. Nadam se nastavku razgovora o toj temi sa srpskim vlastima.
Iz Evropske unije poručuju da je potrebno međunarodno rješenje za izbjeglice iz Afganistana. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen naglasila je da je važno da sve države uključene u misiju u Afganistanu obezbede dovoljne kvote za izbjeglice i njihov bezbedan prolaz. Situacija u Afganistanu će biti glavna tema virtualnog sastanka lidera grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta. Domaćin će biti London, a očekuje se da premijer Boris Johnson predloži nove sankcije protiv Talibana.
Slušate novosti dana. Šef diplomatije Nikola Selaković izjavio je na kraju posete Egiptu kako je neophodno da se u Srbiji, posebno u Ministarstvu spoljnih poslova, mnogo više i marljivije radi na uspostavljanju još bližih odnosa sa tom zemljom. Selaković je ocenio da su politički odnosi dve zemlje na visokom nivou, ali da to ne prate ekonomski odnosi. Očekuje da će u narednim godinama, posle više decenija, Srbija i Egipat ponovo imati zajedničke investicije.
Podsećanja radi, u vreme nesvrstanih, u vreme predsjednika Tita i predsjednika Nasera, ekonomska razmena između tadašnje Jugoslavije i Egipta je bila nekoliko desetina puta veća nego što je danas. Uveren sam da će nakon posete predsjednika Al-Sisija Srbiji, nakon susreta sa predsjednikom Vučićem, biti poslat jasan i jak signal i našim privrednim zajednicama i da ćemo u godinama koje dolaze biti u prilici da svedočimo opet intenziviranje ekonomske saradnje i mnogo veći trgovinski i ekonomski obrt između naše dve ekonomije, između naše dve države, ali možda i posle više decenije prvi put i zajedničke investicije.
Delegacija parlamenta Švedske, koju predvodi predsjednik parlamenta Andreas Norlen, dolazi u dvodnevnu posetu Srbiji. Nastavak saradnje dve zemlje u mnogim oblastima biće teme razgovora na sastancima sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem i premijerkom Anom Brnabić. Među vodećim svetskim kompanijama u oblasti telekomunikacije je Ericsson, koji će biti domaćin sastanka, posvećenog temi kako 5G mreže mogu doprineti razvoju globalno konkurentnih društava.
Glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić pušten je na slobodu nakon što je ispitan u osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu povodom sumnje da je juče više puta po glavi udario reditelja Predraga Antonijevića u niškom hotelu Ambasador. Bjelogrlić je na saslušanju u tužilaštvu, gde se zadržao nešto više od 3 sata, priznao izvršenje krivičnog dela i izrazio žaljenje. Postupak protiv glumca zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje biće nastavljen, a on će se u daljem toku postupka braniti sa slobode, navode iz tužilaštva. Povodom incidenta u Nišu predsjednik Aleksandar Vučić je izjavio da državni organi moraju da rade u skladu sa zakonom. Vučić je naglasio da ni jednu lošu reč nikada nije rekao Draganu Bjelogrliću, ali da nasilje ne može nikada da podrži.
Nijednu lošu reč nikada, ani danas, ani sinoć nisam izgovorio o Bjelogrliću. On je zadužio ovu zemlju važnim filmovima, serijama, mnogim stvarima koje je uradio, ali izvinite da hvalim batinanje jednog čovjeka koji je više ležao nego sedeo, ne pada mi na pamet. Nasilje kogoda počini nikada neću da ga hvalim. Posao je državnih organa da to urade u sve u skladu sa zakonom i ništa više od toga. Za te ljude koji kažu da je to bilo obično šamaranje, da je minoran događaj, to opet govori mnogo više o njima.
Vojvođanska vlada je neprijatno iznenađena izjavom ministarke za ljudska i manjinska prava Gordane Čomić, koja je sa predstavnicima nekih vojvođanskih partija razgovarala o ubacivanju nacionalne pripadnosti Vojvođaninu u popis stanovništva sljedeće godine. Ocenjeno je da je reč o nedopustivom nametanju neistinitih odrednica o nacionalnom izjašnjavanju i da je pitanje razgradnje srpskog nacionalnog identiteta potpuno neutemeljeno uvedeno u dnevnu politiku. U pokrajinskoj vladi očekuju i reakciju vlade Srbije. Jačanje medija i organizacija civilnog društva i omogućavanje slobodnog izražavanja drugačijeg mišljenja neophodan je korak Srbije na putu ka Evropskoj uniji, poručeno je na skupu Kultura dijaloga civilno društvo i mediji. Inicijator skupa, na koji su pozvani predstavnici vlasti i civilnih organizacija, je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, zabeležila Jovana Obrenić.
Da li kultura dijaloga odražava stanje u društvu ili je ona kao takva nametnuta? Pitanje je kojim je skup otvorila ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić. Razgovor koji za istim stolom vode predstavnici vlasti i civilnog sektora ključni je alat za demokratske promjene u Srbiji, smatra ministarka.
Mi se nadamo da je ovo jedan u nizu dijaloga u kojima će ljudi koji imaju skroz različita mišljenja, slike i dokaze o medijskoj slici u Srbiji uspeti da uporede svoje činjenice, da ostanu pri svojim komentarima, ali da radimo zajedno za ono zbog čega postojimo, a to je da ljudi u Srbiji budu informisani blagovremeno, pravovremeno i sa dovoljno tačnih informacija da sami rasuđuju sve o svojim odlukama kada je u pitanju stanje stvari medijskih sloboda u Srbiji.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Anthony Godfrey rekao je da ga zabrinjava manjak učesnika skupa iz redova predstavnika civilnog sektora i pozvao vlasti da pomognu u stvaranju klime u kojoj se neslaganje i diskusije neće tretirati kao nepristojne reči. Godfrey ističe da je uznemiren obeležavanjem novinara kao stranih agenata ili medija pod kontrolom State Departmenta, što smatra opasnim.
To je tipična strategija Kremlja i to će samo odvesti Srbiju još dalje od njenog strateškog prioriteta, a to je članstvo u slobodnoj i ujedinjenoj Evropskoj uniji. Nezavisni novinari i organizacije civilnog društva u Srbiji su patriote, a ne izdajnici. Oni se trude često po cenu značajnog ličnog rizika, jer vjeruju i u ideju da građani treba da budu informisani o tome kako rade ljudi na vlasti koji su sami i birali.
Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković izrazila je žaljenje zbog odsustva dela civilnog društva i rekla da ne razume njihovu odluku da ne dođu i iznesu razloge svog nezadovoljstva. Ona je istakla žaljenje zbog toga što je deo medijskih predstavnika napustio radnu grupu za bezbednost novinara. Šef misije OEBS-a Jan Bratu istakao je važnost slobodnog dijaloga i dodao da ta organizacija radi s vlastima, medijima i novinarima da bi se omogućila kultura dijaloga i iznošenje razlika u mišljenjima bez straha.
Neophodno je raditi na jačanju medija i organizacija civilnog društva i omogućiti im slobodno izražavanje različitih mišljenja. Kvalitetno novinarstvo podrazumeva istinitost, iskrenost, integritet i saosećanje prilikom izveštavanja.
Uz otvaranje svih značajnih pitanja za društvo, poput borbe protiv korupcije i ratnih zločina, društveni dijalog je veoma važan za celokupno društvo, ocenjuje pravni ekspert Milan Antonijević. Današnji skup nazvao je kriznim štabom za civilno društvo, na kome bi trebalo naći način za prestanak medijskog označavanja pojedinaca i organizacija koji za cilj imaju zaštitu ljudskih prava, kaže Antonijević. Izaslanica predsjednika Srbije Suzana Paunović rekla je da se na nevladin sektor gleda kao na korektivni mehanizam, a da vlada Srbije prepoznaje značaj civilnog društva i doprinos civilnog sektora. Postoji, međutim, kako kaže, i prostor za unapređenje dijaloga. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović poručila je da jedni u druge ne moraju da imaju poverenja, ali da moraju da imaju poverenje u dijalog kao sredstvo komunikacije u demokratskom društvu, što Srbija, kako je istakla, i jeste.
Na današnji dan 24. avgusta 1914. godine srpska vojska je izvojevala pobedu u Cerskoj bici, koja je bila prvi deo prve austrougarske ofanzive na Srbiju. Srpska pobjeda nad brojno nadmoćnijim neprijateljem označila i prvu pobjedu saveznika u Prvom svjetskom ratu. Ministar odbrane Nebojša Stefanović je, sećajući se Cera, poručio je da je to bila pobjeda malog naroda velikog srca. Tih dana se, kako je rekao, ceo svet divio hrabrosti srpskih junaka i sjajnoj vojnoj taktici naših vojskovođa, koja se i danas izučava na vojnim akademijama širom sveta.
Alergija je jedan od najčešćih zdravstvenih problema od kojeg danas u svetu pati više od 50 miliona ljudi. Izuzetak nismo ni mi. Trećina građana Srbije ima neki oblik alergije. Najčešći alergeni su polen trave, korova i drveća i javljaju se u periodu cvetanja od marta do kraja septembra. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Ukoliko vam u posljednjih 10 dana curi nos, kijate, crvene su vam oči i otežano dišete, velika je verovatnoća da ste alergični. Trenutno cveta ambrozija ima je u celoj Srbiji i cveteće do kraja septembra. Jedan od onih koji imaju reakciju na polen te biljke je i naš slušalac.
Zatvaram prozore kad su veliki vetrovi, manje imam tih podnih prekrivača tipa tepiha, etisona. Šta bih ja predložio, ako mogu, da se poradi više na preventivi.
Tokom letnjih vrućina ambrozija usporava svoju aktivnost, a sa padom temperature cvetanje postaje jače. Nižim temperaturama moguće da se neće obradovati alergični na ambroziju, kaže Ivana Vračar iz udruženja Pobedimo astmu i alergiju.
Kada dođe do ovakvog zahlađenja, nažalost ona pojača svoju aktivnost i pojača se koncentracija polena ambrozije u vazduhu. Osim toga, danas imamo malo i vetra, što također ne pogoduje baš ljudima alergičnim na ambroziju, ali najavljuju i neku kišu, a kiša bi trebalo da nam ipak donese barem kakvo takvo olakšanje. Kiša svakako, da kažem, ispere vazduh od alergena.
Alergije su posljedica zagađenja. Pre 100 godina reč alergija nije postojala. Vazduh je bio čist, a hrana zdrava. Zato je jedan od načina da olakšate tegobe zdravija ishrana i jačanje imuniteta, objašnjava Ivana Vračar.
Potpuno izbaciti beli šećer, belo brašno, mleko, jaja, svinsko meso, prerađevine, znači jesti što više svežeg voća, povrća, znači kada se simptomi jave, nikako ne treba uzimati te suplemente za jačanje imuniteta, tad je kasno, imunitet treba jačati tokom ostalog dela godine da bismo spremni dočekali taj polen koji nadolazi i koji nam smeta, a u tom momentu korigovati ishranu.
Jedna biljka ambrozije proizvede više milijardi polenovih zrna koje vetar nosi i do 100 kilometara, a seme te biljke može da opstane u zemljištu i do 40 godina. Uništava se hemijski ili košenjem. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić ranije je potvrdio da je za uništavanje ambrozije ove godine izdvojeno 148 miliona dinara.
9000 hektara bi bio neki cilj, da su to površine na kojima ćemo uraditi monitoring i mapiranje. Što se tiče samog uništavanja, ove godine očekujemo da ćemo uništiti ambroziju na nekih 30% više površina nego prethodne godine.
I dok se ne pokosi ili hemijski uništi, preostaje vam samo da redovno uzimate terapiju, zdravije se hranite i nadate se kiši. Podatke o tome kada je najveća koncentracija polena neke biljke možete proveriti na aplikacijama Agencije za zaštitu životne sredine.
Ovo je Radio Beograd 1. Mali maturanti koji su završni ispit polagali u avgustovskom roku, danas i sutra preuzimaju odluke o tome u koju će srednju školu biti raspoređeni od 11.267 slobodnih mesta. Upis je 27. i 28. avgusta.
Za 36 gerontoloških centara u Srbiji Američka agencija za međunarodni razvoj poklonila je 65 tableta, 36 pametnih televizora i prateću opremu, koji će korisnicima tih ustanova obezbediti lakšu komunikaciju sa porodicama i prijateljima u vreme pandemije COVID-19. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević zahvalila je korisnicima gerontoloških centara zbog ponašanja tokom pandemije, istakla da su oni najsavesniji i najodgovorniji deo našeg društva. Ova oprema omogućit će najstarijima da se obrazuju, društveno angažuju i koriste društvene mreže, istakla je stalna predstavnica UNDP-a Francine Pickup.
U nastavku novosti dana o sportu, Željko Stefanović.
Pokoni Tokyo 2020 Paralimpik.
Proglašavam 16. letnje paraolimpijske igre u Tokiju otvorenim.
Baš ovako, rečima cara Naruhita, pre nekih pola sata svečano su otvorene još jedne paraolimpijske igre na kojima će Srbija pokušati da ponovi ili zašto ne, čak i nadbaši učinak sa prethodnog planetarnog takmičenja u Riju kada je osvojeno 9 medalja. Ukupno 19 srpskih paraolimpijaca će se takmičiti u Tokiju. Najbrojniji će biti strelci, njihova delegacija uključuje 5 takmičara. Srbiju će predstavljati 500 tenisera i 4 atletičara, a u Japan putuju i predstavnici u tekvondou, biciklizmu, plivanju i dizanju tegova. Trebalo je da bude 20 srpskih paraolimpijaca, ali je Dejan Jokić otpao u posljednjem trenutku jer je test pokazao da je pozitivan na koronavirus. Na otvaranju paraolimpijskih igara pored ostalih govorila je gospođa Seiko Hashimoto, predsjednica organizacionog komiteta olimpijskih igara.
Tokio je grad koji će drugi put biti domaćin i to je sjajna satisfakcija i prilika za promociju paraolimpizma i paraolimpijskog pokreta u čitavom svetu, ne samo u Japanu. Japan osjeća veliku odgovornost da promoviše paraolimpijski pokret širom sveta.
Na otvaranju koje je proteklo bez publike, ali svakako uz višemilionski televizijski auditorijum, govorio je još i Andrew Parsons, predsjednik Međunarodnog paralimpijskog komiteta. Juče, podsjetimo, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predao zastavu reprezentativcima Srbije pred put na Daleki istok i poželio im mnogo sreće, ne brinući uopšte za rezultat, jer su se paralimpijci, kako je rečeno tom prilikom, uvek srcem i dušom borili za svoju Srbiju. Tako će sigurno biti i ovom prilikom. Odbojkašice Srbije još nisu izgubile ni jedan jedini set na evropskom prvenstvu, dok njihove današnje rivalke igračice Azerbejdžana na svom kontu nemaju ni jedan bod kao i ni jedan osvojen set. Jasno je da će ova utakmica izabranicama Zorana Terzića poslužiti kao predah, kao lakši trening, kao mogućnost da se kroz utakmicu u kojoj se realno pobednik zna i pre izlaska na parket, uvežbaju neke nove kombinacije i pruži prostor devojkama iz takozvanog drugog plana. Utakmica između Srbije i Azerbejdžana igra se u 21 čas uz prenos na prvom televizijskom kanalu RTS-a i uključenje i Štark Arene tokom večernjeg programa Radio Beograda 1.
Eko.
Dermodrin za lečenje svrava, reakcija preosjetljivosti na koži kao što su alergije, ubodi i ujedi insekata. Primena leka Dermodrin za spoljašnju upotrebu. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Dermodrin.
RTS izdavaštvo. Za decu i osjetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečje književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno Vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
U ovom trenutku u Beogradu 22 stepena, u Novom Sadu 21, u Nišu 29. Kako nas vreme očekuje sutra?
Umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično kiša. Na jugu pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 19 do 28 stepeni. I u Beogradu oblačno i sveže, povremeno s kišom. Jutarnja temperatura oko 16, dnevna 21 stepen.
Na kraju emisije podsjetimo, u Srbiji je prema poslednjim podacima virus korona potvrđen kod još 2216 od nešto više od 15.500 testiranih. Od posledica virusa preminulo je još 8 obolelih. Na bolničkom lečenju je 1007 pacijenata, od kojih su 44 na respiratoru. Zbog sve nepovoljnije epidemijske situacije, od 16 časova zasedaće krizni štab. Glavna tema biće model nastave od 1. septembra, a razgovaraće se i o novim merama na koncertima i utakmicama i kako povećati stepen vakcinacije. O tome ćemo vas izveštavati u toku dana. Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Irena Jelovac, ton majstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.